pārtikas produktu tirdzniecība starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropu ir diezgan niecīga. Tā veido vien dažus procentus no kopējās tirdzniecības bilances. Tomēr, kad Eiropa un Amerika sāk apspriest brīvās tirdzniecības līgumu, tieši pārtika un tās kvalitāte izraisīja viskaismīgākās debates.
Mēs esam vēsturiski redzējuši, ka pastāvīgi tiek aizliegt vairāk pesticīdu augu aizsardzības līdzekļu, kur ilgtermiņā tomēr ir konstatēts kaut kāds negatīvs efekts uz cilvēkiem.
Gatis Ābele ir Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs.
Un ņemot vērā, ka šī joma ir ārkārtīgi jauna, šie riski bieži vien vēl pilnībā nav apzināti.
Ābele pārstāv oficiālo Latvijas pozīciju, kas ir pret ģenētiski modificēto augu audzēšanu mūsu valstī. Ābele atsaucās uz Eiropas zinātnieku skepsi un ilgtermiņa pētījumu trūkumu. Tam pilnībā nepiekrīt amerikāņu zinātniece Pamela Ronalde. Viņa ir augu ģenētiķa no Kalifornijas Universitātes Deivisā, kura aktīvi strādā pie jaunu ģenētiski modificēto augu, pārsvarā rīsu, veidošanas. Ronalda uzsver, ka ģenētiski modificētie augi pārsvarā ir izturīgāki pret dažādām slimībām un kaitēkļiem. Tos nelietojot, zemnieki bieži vien ir spiesti smidzināt ražu ar lielu pesticīdu apjomu, kas ir diezgan kaitīgi.
But in order for the consumer to make a choice, they have to have the full information.
Lai patērētāji varētu izdarīt savu izvēli, viņiem ir nepieciešama pilna informācija. Bet ja tiek uzskatīts, ka ģenētiski modificēti organismi ir slikti un tajā pašā laikā netiek teikts, cik daudz pesticīdu tā vietā ir bijis jāizmanto, tad es neuzskatu, ka tā ir pilnīga informācija.
Tomēr skepse Eiropā ir tik liela, ka Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karls de Gichts gandrīz katrā uzrunā atkārto, ka nekāda visaptveroša atļauja ģenētiski modificēto augu ievešanai no Amerikas brīvās tirdzniecības līgumā netiks dota. Bet tas nebūtu nav viss. Nemazāka problēma ir arī citi ar pārtikas drošību saistītie jautājumi, jeb sanitārās un fitosanitārās normas. Un te prātā uzreiz nāk bēdīgi slavenā vistas gaļa, kur Amerikā dezinfekcijas nolūkos apstrādā ar šķīdumu, kas satur hloru. Amerikāņi gan uzreiz uz to atbild, ka eiropieši ar ļoti līdzīgu šķīdumu dezinficē citus pārtikas produktus. Lūk ASV vēstnieka Eiropas Savienībā Anthony Gardner teiktais.
And you know how the salads are also washed in chlorine? Yeah. And people go and swim in chlorinated swimming pools.
Un jūs zināt, kā arī mazgā salātu lapas? Arī ar hloru. Un cilvēki peldas baseinos ar hlorētu ūdeni. To sauc par patogēnu samazināšanas procedūru. Un šo procedūru Eiropas Savienības atbildīgie pārtikas un veselības dienesti ir atzinuši par pilnīgi drošu. Problēma ir, ka šis nav pārtikas drošības jautājums. Tas ir politisks un cilvēku uztveres jautājums.
Arī lielopas, kas augšanas laikā barot ar hormoniem, lai tie ātrāk izaugtu, Eiropas sova arī turpmāk neielaist. Bet ir arī citas prasības, kas atšķiras abos kontinentos. Piemēram, Amerikā, lai cīnītos ar salmonelozi, mandeļu rieksti tiek apstrādāta ar īpašām ķīmiskām vielām, kas Eiropā ir aizliegtas. Vorants Koens ir starptautiskās pārdošanas direktors mandeļu riekstu kooperatīvā Blue Diamond Almonds, kas atrodas Kalifornijas galvaspilsētā Sacramento.
You know, the US industry and Europe work very closely.
ASV un Eiropas ražotāji strādā ļoti cieši savā starpā. Tomēr Kalifornijā mandaļu pasterizācijai mēs izmantojam apstrādi ar PPO, jeb propilēna oksīdu. Tas pašreiz Eiropas Savienībā nav atļauts. Agrāk Kanādā un Japānā šāda procedūra arī nebija atļauta, bet viņi veic pētījumus un tagad tas ir atļauts. Mēs uzskatām, ka tas arī ir zināms šķērslis mūsu mandaļu riekstiem, jo mēs negribam pārvadāt mandeles bez pasterizācijas.
Tomēr jau tagad 82% no visām pasaules mandelēm nāk no Kalifornijas. Un tās masveidā tiek eksportētas arī uz Spāniju, kur vietējie uzņēmumi riekstus pārstrādā un pārdod tālāk Eiropas tirgū. Šīs mandeles tiekot pasterizētas lietojot karstumu vai citas metodes. Tomēr skaidrs ir viens, ka katra no šīm jomām ir ļoti specifiska. Un lai panāktu abām pusēm pieņemamu tehnisku risinājumu, šajos ārkārtīgi emocionāli jūtīgajos jautājumos būs nepieciešamas vēl garas sarunas. Arčums Kanahavs, Latvijas Radio.